É unha igrexa de orixe románica do século XII, reformada no século XVII con criterios renacentistas. Da igrexa de San Miguel do Campo consérvase do primitivo templo unha fermosa ábsida semicircular que data da segunda metade do século XII. A portada é de estilo renacentista, pois a transformación de nave e cabeceira son do ano 1639, segundo figura nunha inscripción que se pode ver na fachada. O templo está decorado no seu exterior por curiosos canalóns e no interior por capiteis tallados con motivos vexetais e figuras humanas. No interior posúe un arco triunfal e un faixón con tendencia oxival, ambos os dous decorados e sostidos por curiosos capiteis. Moi cerca de San Miguel está o centro de Campo Lameiro, con restaurantes e bares, e non moi lonxe deste lugar podes encontrar outra igrexa que paga a pena visitar, a de Santa Mariña das Fragas, unha igrexa arrodeada de carballos que conserva unha fachada cun tímpano moi fermoso.